Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում է Հասմիկ Գրիգորյանը։ Այսօր ծրագրում տեղ են գտել հետևյալ թեմաները։ Հայաստանը նշում է Հանրապետության օրը, թեմային անդրադարձել է Հովհաննես Մովսիսյանը։ Սարդարապատի հուշահամալիրում հանդիսավորությամբ նշվում է Հանրապետության տոնը, միջոցառմանը ներկա է եղել Իրինա Հովհաննիսյանը։ Բնապահպանները նպատակ ունեն արքայազն չարզին ներկայացնել Հայաստանի բնապահպանական խնդիրները։ Մանրամասները Նանե Սահակյանի ռեպորտաժում։ Անձնագիր է տրվել բնության 24 հուշարձանի։ Մանրամասները Էլեն Չիլինգարյանը կներկայացնի։ Ռետրո մեքենաների շքերթ ցուցահանդես Երևանում, թեման կմանրամասնի Աննա Բարսեղյանը։ Թեմաներին կանրադառնանք մի քանի րոպեից, իսկ հիմա ներկայացնեմ լուրերի համառոտ ընտրանին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հանրապետության տոնի կապակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության հրճակումը մայիսյան հերոսամարտերից հետո արգասիքն էր մեր ժողովրդի ազատ ու անկախ ապրելու բաղձանքի և հայրենի պետականության վերականգնման համար դարավոր մաքարումների ու պայքարի, ասված է Վեհապարի ուղերձում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծում սպանվել է ադրբեջանցի 19-ամյա զինծառայող Նամիկ Համիդովը։ Դեպքը տեղի ունեցել շփման գծի թերթերի ուղությունում։ Ադրբեջանական կողմի պնդմամբ զինծառայողը սպանվել է հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծումը Ադրբեջանի համար կարևորագույն հարց է։ Երեկ Ադրբեջանի ազգային տոնին նվիրված ընդունելության ժամանակ իր ելույթում հայտարարել է երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ նա վերստին բողոքել է հակամարտության կարգավորման գործընթացում առաջընթացի բացակայությունից, դրա համար մեղադրելով Հայաստանին։ Եվրամիության երկրների արտգործնախարարները երեկ Բրյուսելում քննարկելով Սիրիայի հակամարտությունը որոշել են հանել սիրիացի ապստամներին զենք մատակարարելու արգելքը։ Այդուհանդերձ Մերց Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեգը ասել է, որ Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմի դեմ կռվող ապստամներին զենք մատակարարելու ոչ մի որոշում դեռ չի ընդունվել։ Սիրիա զենք ուղարկելու նկատմամբ Եվրամիության սահմանած արգելքի ժամկետը լրանում է այս շաբաթվա վերջին։ Ինչ վերաբերում է Սիրիայի նկատմամբ Եվրամիության սահմանած ֆինանսատնտեսական արգելքը, ապա որոշվել է դրանք երկարաձգել 1 տարով։ Իրաքի մայրաքաղաքի Շիաներով բնակեցված թաղամասերում ռումբերի պայթյունից ավելի քան 70 մարդ է զոհվել։ Երկու շաբթի օրը առնվազն 12 պայթյուն է որոտացել Բաղդադում, թե ովքեր են իրականացրել դրանք չի հաղորդվում։ Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը մեղադրել է ԱՄՆ-ի հետաքննությունների դաշնային բյուրոին չեչնիացի մի երիտասարդի Իբրահիմ Տոդաշեևի սպանության համար, ովը ԱՄՆ-ի իրավապահների կապ է ունեցել Բոստոնի ահաբեկչության իրականացման համար կասկածվողներից մեկի հետ։ Անցնենք ծրագրում տեղ գտած թեմաներին։ Հայաստանն այսօր նշում է Հանրապետության տոնը։ 95 տարի առաջ մայիսի 28-ին հրճակվեց Հայաստանի առաջին Հանրապետությունը։ Հանրապետության հրճակմանը նախորդել են մայիսյան բախտորոշ հերոսամարտերը Սարդարապատ, Բաշապարան, Ղարաքիլիսը, որոնց շնորհիվ հայ ժողովուրդը վերականգնեց հայոց պետականությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը հրճակվեց հայկական ազգային խորհրդի կողմից 18 թվականի մայիսի 28-ին Թիֆլիսում։ Անկախ Հայաստանի առաջին վարչապետ դարձավ Հովհաննես Քաջազնունին։ Մինչև Թիֆլիսից կառավարության ժամանումը Երևան, իշխանություն իրականացրել է Երևանի ազգային խորհուրդը Արամ Մանուկյանի գլխավորությամբ։ Թեման շարունակում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
1918 թվականի այս օրը Սարդարապատի, Բաշ-Ապարանի և Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերի արդյունքում հայկական զորքերը կարողացան կասեցնել թուրքական զորքերի ներխուժումը Անդերկովկաս և փրկել Հայաստանը լիակատար ոչնչացումից։ 18 թվականի մայիսի 28-ին Թիֆլիսում Անդերկովկասյան ժողովրդավարական դաշնային հանրապետության փլուզումից հետո հայկական ազգային խորհրդի կողմից հրճակվեց հայկական հանրապետությունը կամ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Անկախ Հայաստանի առաջին վարչապետ դարձավ Հովհաննես Քաջազնունին։ Առաջին հանրապետությունը հիմնադրվեց հայ ժողովրդի համար ծանր ժամանակահատվածում, երբ բնաջնջման ծրագրից խուսափած բազմահազար գաղթականներն ու սովը ռուսական կայսրության նվաճողական քաղաքականությունը հնարավորություն չէին ընձեռելու երկրի ղեկավարներին ստեղծել կայուն պետություն։ Իր գոյության կարճ ժամանակահատվածում առաջին հանրապետությունում ազգային դրամ ստեղծվեց, ընդունվեց օրհներգ և զինանշան, ստեղծվեց Երևանի համալսարանը, կայացան առաջին հանրապետության միակ խորհրդարանական ընտրությունները, տեղի ունեցան հայ-վրացական և հայ-թուրքական պատերազմները, իսկ 1920 թվականի հոկտեմբերին խորհրդային Ռուսաստանի ղեկավարությունը Հայաստանը խորհրդայնացնելու մասին որոշում ընդունեց։ Արդեն 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Երևանում ստորագրվեց համաձայն նագիր, դրանով Հայաստանը հրճակվում էր խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություն։ Մայիսի 28-ը որպես տոն սկսեց նշվել միայն Հայաստանի անկախացումից հետո։ Հրապարակախոս ազգային ժողովի հայեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության նախկին պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանի կարծիքով նման տոներ մեր պատմության ընթացքում շատ քիչ են ունեցել։ Գալստյանի խոսքով այսօր մայիսի 28-ը միայն որպես տոն են նշում, մինչդեռ այսօրվա պետական այրերը չեն գիտակցում դրա խորհուրդը և դասեր չեն քաղում։
Քաղաքացին մենք ազգովի պատմությունից դաս քաղելու այսպես ունակությամբ կարծես թե չենք փայլում, և ես պիտի ամենապես զուգահեռներ վերեմ մեր օրերը, երբ որ մենք 91 թվականին այսպես վերանվաճեցինք մեր անկախությունը, և 22 տարի այս շուտով երևի 23-ը կլրանա անկախ պետականություն ենք կերտում, ցավոք սրտի այս 22 տարիները իհարկե համեստ ձեռբերումների կողքին, բայց նաև բացառիկ ժողովների հետագիծ ամերջիկունքում, և ես կարծում եմ, եթե այն պետական այրերը, ովքեր այս 22 տարիներին մեր պետականության ղեկին էին, ունենային պետության բացառիկության գիտակցումը, ունենային նրա արժևորումը, թերևս ավելի քաղաքական դարձ է պատասխանատվությամբ վերաբերեին թե մեր պատմությանը, թե մեր այսօրվան, և ամենակարևորը մեր ուր գնալուն։
Մայիսի 28-ը որպես տոն սկսեցինք նշել միայն Հայաստանի անկախացումից հետո։ Այդուհետ յուրաքանչյուր տարի մայիսի 28-ին Սարդարապատի հուշահամալիրի մոտ հանդիսավորությամբ նշվում է հանրապետության տոնը։ Այսօր տեղի ունեցող տոնակատարությանն ու զորահանդեսին ներկա է եղել նաև իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։ Սարդարապատի հուշահամալիրում տոնակատարությունը մեկնարկեց այսօր առավոտյան հանդիսավոր զորահանդեսով։ Հանրապետության տոնին նվիրված զորահանդեսին մասնակցում էր Հայաստանի ղեկավարությունը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Ամբիոնից ելույթ ունենալով նախագահը անդրադարձավ 1918 թվականին ձեռք բերված անկախության պատմական նշանակությանը արձանագրված հաղթանակներին, հաղթանակի հասնելու համար ընդգծելով միասնականության անհրաժեշտությունը։
Մենք կարիք ունենք հիշելու և հիշեցնելու երիտասարդ սերունդներին, նաև փոխանցելու կարևոր պատգամներ, որ մեզ թողել են մայիսի 28-ը նախապատրաստողներն ու կերտողները։ Եղեք միասնական, եղեք պետականորեն կազմակերպած, ապավինեք սեփական ուժերին։ Այս պարագայում մենք իզորո ենք ոչ միայն վերականգնել դարերով ընդմիջված պետականությունն ու անկախությունը, այլև այդ պետությունը տանել դեպի լուրջ բարձունքներ։ Փառք Հայաստանի Հանրապետությանը, փառք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին, ուրա,
ուրա։
Տոնական զորահանդեսից հետո Սերժ Սարգսյանն ու ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը ծաղկե պսակներ դրեցին Սարդարապատի ճակատամարտի հերոսների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի մոտ, հետո ծաղիկներով հուշակոթողին մոտեցան պետական պաշտոնյաները, այնուհետև զինվորականները։ Նախագահի մասնակցությամբ միջոցառումը շուրջ կես ժամանոց զորահանդեսով սահմանափակվեց։ Այլ ելույթներ չեղան։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը մեր խնդրանքով այսպես գնահատեց ներկայում Հայաստանի զինված ուժերի պատրաստվածության մակարդակը։
Ես կարող եմ ասել, որ
եկած ուժերը ամեն օր պատրաստվում են մեր երկրի պաշտպանությանը, պատրաստում են պատերազմի, մենք պատերազմ չենք ցանկանում, բայց եթե լինի պատերազմ, ապա մենք պատվով անզնորացաբար կռվելու ենք մեր հայրենիքի համար։
Պարոն նախարար, վերջերս Ռուսաստանի ապրուստ նախարարը հայտարարել, որ ներկայիս ստատուս քվոն ոչ մի կողմին ձեռնտու չէ, որն է ձեր կարծիքը այս հայտարարությունների կապակցությամբ և ինչ դիրքորոշում ունի Հայաստանը։
Կարծում եմ, որ այս գործընթացը, որը որթեգրել է Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը, ճիշտն է, մենք բոլորս կողմնակից ենք դրան և Մինսկի խմբի մասնակցությամբ իրականացվող այս ամբողջ գործընթացը, որը կոչվում է եւ բանակցային գործընթաց, եւ մեկընդմեջ ընթացում է, այնուամենայնիվ այս երկար բարակ տարիների ընթացքում ապահովել է այսօրվա խաղարարումը, եւ գտնում են, որ հակամարտող կողմերը այսօր էլ փորձում են ցուցաբերել կառուցողական մոտեցումներ, որպեսզի խաղաղ պայմաններում այս հարցը լուծում ստանա։
Իդեպ զորահանդեսի ընթացքում ամբյոնում Սերժ Սարգսյանի հետ նույն շարքում կանգնած էին ինչպես կաթողիկոսն ու նախարարները, այնպես էլ Գագիկ Ծառուկյանը։ Իդեպ նա այդ պահին ոչ իշխանական ուժերի միակ ներկայացուցիչներ հուշահամալիրում։ Սարդարապատ չէր եկել նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, պաշտոնական պարզաբանումը այսօր նրա Գյումրի այցելությունն էր։ Ավանդական այս միջոցառման այսօրվա մեկ այլ առանձնահատկությունն էլ արմավիրցիների տոնական սեղանների և հյուրասիրության բացակայությունն էր, ինչը նրանցից ոմանք մեկնաբանում էին կարկուտի հասցրած վնասներով։ Սարդարապատից տեղափոխվենք Երևան ու տեսնենք, թե Երևանում ինչպիսի տոնական մթնոլորտ է տիրում։ Իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը շրջել է քաղաքում ու զրուցել համակաղաքացիների հետ տոնի, տոնի խորհրդի ու նրանց ցանկությունների մասին։ Լսենք ռեպորտաժը։
Գիտեք այսօր ինչ օր է։
Այսօր երեքշաբթի։
Առաջին առաջին հանրապետության անկախության հանրապետության օրն է։
Իսկ երբ է եղել, հիշում եք։
18-ը ինչ է։
Իհարկե գիտենք այսօր ինչ օր է։
Ինչ օր է։
Մայիսի 28-ն է։
Այսինքն
մեր փառահեղ հաղթանակներից մեկի տոնակատարության օրն է այսօր։ Մայիսի 28-ը կապված 1918 թվականի մայիսյան հարավով հաղթանակների հետ, մեր նոր պետականության սկզբի հետ, առաջի հանրապետության սկզբի հետ։
Առաջի պետությանը 1918 թվականի 26-ին այդ պայքարը եղել են, մղել են և հաղթանակ են կրել։
Մայիս 28-ի անկախության օրը, ուրախ են։
Դու չէ այդ ցավը տանում, տաքսի պետք է քեզ։
Տոնական օրը գիտեք ինչ տոնա այսօր։
Չէ,
մայիսի 28-ը։
Այսինքն
իմ աղջիկը ծննդյան օրը։
Ես բացի դրանից։
Դե բացի դրանից, Սարդարապատի ճակատամարտի, բայց տոնական չի։ Տոնական օրվա տպավորություն չեմ ստացել հենց որ դերևս։
Տոնական օրը նշում եք ինչ որ ձևով։
Կոնկրետ մենք չենք նշում։
Բայց կա տոնական տրամադրություն։
Այո, իհարկե կա, միշտ կա։
Սովորական տրամադրություն։
Չէ, չէ ասի տոնական տրամադրություն կա։
Ինչն է պատճառը ձեր կարծիքով։
Այսօրվա սոցիալ-տնտեսական վիճակը ավելի շուտ։ Ժողովուրդը ճիշտ է հասկանում, որ այսօր այն տոննա, որ ասենք այսօր իրան պարգևել է այս երկիրը, այս Հայաստանը, բայց ինքը այնքան վատ վիճակի մեջ է, որ անգամ դրանով չի ուրախանում։ Այդ է պատճառ, ուրիշ բան չկա։
Տոնական տրամադրություն, ես դրա համար երեխաներիս հետ դուրս ենք եկել քաղաք, մենք շատ ուրախ ենք, մենք երջանիկ ենք։ Այո, իմ բալիկն էլ դպրոց է գնում, ինքը շատ լավ գիտի այսօրվա օրը։
Շատերը գնացել են քաղաքից դուրս, ու շատերը մի քիչ հարաբերական ասել, հա, կարող են շատ 5% կամ 10%-ը։ Մնացածը վերաբերվում են որպես հանգստյան օրվա, ցավոք։ Տոնական ես չեմ տեսնի դեռևս։
Չէ, ճիշտ ասած, սովորական,
սովորական։ Ուղղակի ոչ աշխատանքային օր։
Տոնականից նույնը ոչ աշխատանքային։
Հա։ Ոչ, որպես տոնական տրամադրություն, այտենց առանձնապես մեր վրա չի
ասում։ Մարդկանց մոտ չեք նկատում։
Չէ, ճիշտ ասած, այսօր ամբողջ օրը դուրս ենք եղել, այտենց առանձնապես տոնական տրամադրություն չենք տեսել։
Չէ, առաջ վասենց է, կոնգրեսի ժամանակ։ Տոնը չէր, բայց լիովին տոնը սա չէր, էլի։
Նայած այս տոնը չկար, հիմա ավելի լավ չի, որ անկախությունը մենք նշում ենք։
Դրա անկախությունը լավ բան է։
Բայց մենք ինչ ենք կազմակերպել, հրապարակում ենք։ Այս պայն ինչ կան դե կազմակերպած, ինչ միջոցառումներ կա։ Հայաստանի սախ, Երևանի սախ են լավ հրապարակներում հապտի միջոցառումներ ներ։ Մենակ իշտ Երևանի տոնի կապակցությամբ է միջոցառում անում ցենսը։
Սարդարապատում նշում են։
Կարող է Սարդարապատում նշմեք, բայց Երևանում չեն նշում։
Իսկ չեք ուզում այցելեք Սարդարապատում։
Չէ, այսօր դա հնարավորություն չկա այցելելու։
Մարդը պետությունն էլ իր կողմից պետք է անենց անի, ասենք, չեմ համ տոնական ինչ որ պրոպագանդա բան էլի, ավելի նենց էլի, որ մարդկանց ասենք տենց ոգևորի էլի, ասենք թե դրսերում, բաներում, ասենք թե դրոշները, հա, դրոշները շատ լինեն, ասենք, չեմ ամենց ինչ որ կազմակերպեն, ասենք թե երկի
բանը։ Մական միջավայր ստեղծված չէ էլի։
Հա, էլի։
Իսկ ոնց էք նշել։
Նշեցինք արդեն մանկական կոֆե կաֆե գնացինք։
Դուք ընտանիքով նշելու եք ձեզ առաջին հանրապետության օր։
Չէ, ընդհանրապես կարող է սեղանի շուրջ մի բաժակ չորավոր անկախության տուն ու սեքամա։ Հա, այդպես բան կլինի։
Այդ առաջ հանրապետության այս հաղթանակի դասերն են, որ այսօր կա Հայաստանի հանրապետություն, կա մի տարածաշ, մի տարածք, որը կոչվում է Հայաստանի հանրապետություն, դա ամենամեծ բանն է այս ժողովրդի համար, թե չէ հակառակ դեպքում դա էլ չէր լինելու, եթե այդ հաղթանակները չլինեին։
Շարունակենք ծրագիրը. Նախախորհրդարան ազգային քաղաքական նախաձեռնությունն այսօր հանդիպել է վանաձորցիների հետ ու խոսել իրենց հետագա անելիքների մասին։ Նախաձեռնության անդամները նաև անդրադարձել են մայիսի 28-ի խորհրդի, խոսել են նաև մայիսի 28-ի խորհրդի մասին։ Մանրամասները կներկայացնի Նարե Ստեփանյանը։
Նախախորհրդարան ազգային քաղաքական նախաձեռնության անդամները Վանաձորում ներկայացրին համակարգափոխության իրենց ծրագիրը։ Նախաձեռնության անդամներից Տիգրան Խզմալյանը իր ելույթում նշեց, որ նախախորհրդարանը նպատակ է դրել հասնել իշխանափոխության եւ իշխանությունը վերադարձնել ժողովրդին։ Իսկ մայիսի 28-ի հանրահավաքը Վանաձորում պատահական չէ։ Ինչու մայիսի 28-ին։
Որովհետեւ 95 տարի առաջ նաեւ այստեղ Ղարաքիլիսայում այսօրվա Վանաձորում էր որոշվում Հայաստանի ճակատագիրը։ Ղարաքիլիսան վերջին հարվածը թուրքերի վերցրեց իր վրա և պսակեց, կնքեց Սարդարապատի հաղթանակը։ Ահա ինչու մենք այսօր այստեղ ենք։
Նախախորհրդարանի անդամները միասնության և համախմբման կոչ էին անում մարդկանց։ Անդամներից Հասմիկ Էվոյանը նշեց, որ պայքարը երկարատև է և պետք է առաջնորդվել հետևյալ սկզբունքով։
Սկզբում քեզ անտեսում են, հետո ծաղրում են, հետո քեզ ծեծում են, հետո դու հաղթում ես։ Այո, մեր պայքարը երկար է, մենք մի օրով չենք հաղթելու։ Սա երկար, երկարատև պրոցես է և մենք ինքներս պետք է պատրաստ լինենք դրան։
Արցախ Պուրակում, որտեղ ընթանում էր հանդիպումը, դրված էին սեղաններ։ Մարդիկ մոտենում էին ծանոթանում ծրագրերին, իսկ նախախորհրդարանի գաղափարակիցները գրանցվում էին, նշում իրենց տվյալները։ Գրանցվել էին մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ։ Մեզ հետ զրույցում ասում էին, որ առանց փոփոխության այլևս հնարավոր չէ ապրել։
Իրանց հետ բոլոր դեպքերում համաձայն, վերջապես հերիք է, մեր համբերության բաժակը լսվել է և իրանց վերջ պետք է տալ, թե չէ, ժողովուրդը պետք է ոտքի տալ, ուրիշ ոչինչ։
Մինչ նախախորհրդարանի անդամները ներկայացնում էին իրենց ծրագրերը, զրուցեցինք նաև հավաքվածների հետ, ովքեր պարզապես եկել էին լսելու։ Վերջիններս ասում էին, որ չեն հավատում, թե հնարավոր է փոփոխություն իրականացնել երկրում։
Տեստն ենք, ամեն ինչը տեստն ենք, հավատալու բան չկա։ Քանի գնամ վատանում է մեր վիճակը։
Ինքան ասվել, ծեցվել է, որ արդեն ժողովրդի մեջ հավատքը կորել է։ Ստեղ կանգնած որևէ մարդ, ստեղից, թողին ասի ես մարդ եմ։
Ի պատասխան մարդկանց այս թերահավատությանը նախախորհրդարանի անդամ Բաբկեն Մկրտչյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ բնական է, որ մարդիկ չեն հավատում, այդ առումով իրենց գործը փոքրինչ դժվար է։
Իրավունք ունեն այդպես մտածելու, եւ մենք իրոք շատ դժվար ժամանակահատվածում ենք գտնվում այդ առումով, թե ինչպես մարդկանց հիմնավորել, բացատրել, որ մեր ուղին, մեր ընդրած ուղին դա տարբեր ուղի է եւ փաստացի այլ ընդրանքային ճանապարհ է։ Մեր ուղի մեր ճանապարհը կուսակցական ճանապարհ չի։ Մենք մերժում ենք ընդրությունները, մենք բոյկոտում ենք ընդրությունները, բայց առաջարկում ենք ձևավորելու այլ ընդրանքային իշխանություններ եւ ժողովրդի իշխանությունը։
Մարզային այցելությունների նպատակը, ինչպես նշեց Բաբկեն Մկրտչյանը, ոչ միայն իրազեկել մարդկանց ծրագրերի մասին, այլ նաեւ ստեղծել մարզային կառույցներ, որտեղ ներգրաված մարդիկ էլ կիրականացնեն կոնկրետ գործողություններ։ Իսկ ինչ կոնկրետ գործողությունների մասին է խոսքը։
Կոնկրետ գործողություն ասելով մենք նկատի ունենք, որ պետք է ձևավորենք այլ ընդրանքային իշխանության մարմիններ, կնքել քաղաքացիական պայմանագրեր եւ քաղաքացիական պայմանագրերի միջոցով ստանալ յուրաքանչյուր քաղաքացու լիազորությունը իշխանությունը իրականացնելու համար։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am
Անցնենք բնապահպանական թեմաներին։ Ամուսարի ոսկու հանքը շահագործել պատրաստվող Գեոթիմ ՓԲ-ն 2009 թվականին էներգետիկայի նախարարությունից ստանում է հանքարդյունահանման լիցենզիա։ 2010 թվականի մարտին ընկերությանը տրամադրվում է լեռնահատկացման ակտ։ Բնապահպանները, սակայն, բազմիցս պնդել ու պնդում են, որ հանքի շահագործումը մեծ վնասներ է պատճառելու շրջակա միջավայրին։ Նշեմ, որ 168 ժամը գրել էր, որ մայիսի վերջին Հայաստանը ժամանելու Ուելսի արքայազն Չարլզը, և չի բացառվում, որ նրա այցը Հայաստան օգտագործվելու է ամուսարի ոսկու հանքի շահագործման մեկնարկը հայտարարելու համար։ Հավել են, որ նույն աղբյուրի համաձայն Չարլզը Հայաստանը ժամանելու նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանի հրավերով։ Մի քանի տարի առաջ Արմեն Սարգսյանն ու արքայազն Չարլզը մի շարք հավաքներ են կազմակերպել Երևան իմ սեր նախագծի համար նվիրատվություններ անելու համար։ Նախագծի նպատակը Երևանի պատմամշակութային ժառանգության պահպանումն է։ Չարլզը ժամանել է Հայաստան թե ոչ դեռ հայտնի չէ, սակայն բնապահպաններն այսօր ակցիա են կազմակերպել, նպատակ ունենալով նրա ուշադրությունը սևեռել Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների վրա։ Թեմայից այլ մանրամասներ կներկայացնի Նանե Սահակյանը։
Բնապահպան Չարլզ, միացեք Հայաստանի բնապահպաններին, մեզ պետք են կանաչ ներդրումներ Հայաստանում։ Այսպիսի բովանդակությամբ պաստառներով կեսօրից մի խումբ բնապահպան ակտիվիստներ հերթապահում են Մատենադարանի առջև, հանդիպելու արքայազն Չարլզին և նրան հանձնելու իրենց տարածած բացնամակը, որտեղ արքայազնին հայտնում են, որ նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանը, ում հրավերով նա գտնվում է Հայաստանում, հանդիսանում է Lydian International հանքարդյունաբերական ընկերության կառավարիչների խորհրդի անդամ, իսկ այդ ընկերությունը պատրաստվում է շահագործել ոսկու հանքավայր, հայտնի Ամուսարի հանք անվամբ, որը գտնվում է Վայոցձորի և Սյունիքի սահմանին։ Ակտիվիստներից Աննա Շահնազարյանը ասում է, որ Բրիտանիայի թագաժառանգը ըստ իրենց պատահական չէ, որ հրավիրվել է Հայաստան այս ժամանակահատվածում։
Մենք կասկածներ ունենք, որ դա կարող է արվել զուտ իրենց Ամուսարի ծրագիրը գովազդելու և դրա համար ավելի լավ ճանապարհ ստեղծելու համար։ Մենք ուզում ենք իրեն ներկայացնել բնապահպանական սոցիալական լուրջ ռիսկերը, որ ամուսարի ոսկու հանքի շահագործումը կարող է ներկայացնել Հայաստանի, մասնավորապես դա իսպարկ վերացնի առողջանային տուրիզմը Ջերմուկում, որովհետև շատ մոտ է գտնվում Ջերմուկ քաղաքին, ոչ ոք չգիտի, թե ինչ տեղի կունենա հանքային ջրերի պաշարների հետ, որովհետև շատ պաշարներ, որոնք ստորգետնյային հետազոտված չեն, հենց ամուսարեին հետազոտված չէ։
Lydian International-ը, որը ֆինանսավորում է հանքավայրի շահագործումը, բրիտանական ընկերություն է։ Ընկերության կայքում, որպես իրենց ծավալուն նախագիծ, նշվում է միայն Ամուսարի հանքավայրի շահագործումը, թեև Հայաստանի լրատվամիջոց ներում տարածված այն տեղեկությունը, թե արքայազնը մեր երկիր է այցելում հանքավայրի շահագործման մեկնարկն ազդարարելու համար, հերքվեց, այնուամենայնիվ ակտիվիստները նրա միջոցով են ցանկանում ազդել նաև նախկին վարչապետի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցող հանքավայրի շահագործման ծրագրի վրա։
Մենք ուզում ենք իրեն տեղեկացնել այդ մասին, գիտենք, որ ինքը բնապահպան է և հատկապես արևադարձային անտառների պաշտպանության, ուրեմն վայրի բնության պաշտպանությամբ է հանդես գալիս, նաև հանդիսանում է վայրի բնության համաշխարհային կազմակերպության պատվավոր նախագահ, մեծ Բրիտանիայում ՎՎ նախագահն է, և կարծում ենք, որ թեև Արմեն Սարգսյանի, ուրեմն, սրտին մենք չենք հասնի, որտեղ ինքը բնապահպանության հետ որևէ կապ չունի և չի ուզում ունենա, բայց արքայազն Չարլզը ունի, և կարծում ենք նա կհասկանա մեր մտահոգությունները և կկարողանա որևէ ձևով ազդեցություն ունենալ այդ ծրագրի վրա։
Ակտիվիստները հույս ունեն, որ գուցե արքայազնը կարող է հանքավայրի շահագործման բացասական հետևանքների մասին զրուցել Արմեն Սարգսյանի հետ։ Ամուսարի հանքի շահագործումը ըստ բնապահպանների մի քանի պատճառներով կարող է վտանգավոր լինել։ Նախ հանքավայրի շահագործման արդյունքում կարող են ախտոտվել արփա և որոտան գետերը, որոնք սնուցում են Սևանը, այսպիսով վտանգ հանդիսանալով Սևանի համար կարող են ախտոտվել Ջերմուկի հանքային ջրերը և կարող են վնասվել կարմիր գրքում ընդգրկված բուսական և կենդանական տեսակներ։
Ամեն դեպքում մենք ուզում ենք իրեն համենայն դեպս զերծ պահել ամուսարի հետ կապված որևէ ծրագրի, եթե գոնե դրական ազդեցություն չի կարող ունենալ հանքը կասեցնելու, հանքի գործը կասեցնելու հարցում, գոնե ինքը զերծ մնա ցանկացած մահվայրում։
Lydian International-ը իր կայքում գրել է, որ հանքի շահագործման դեպքում իրենք կդառնան Հայաստանի ամենախոշոր հարկատուներից մեկը։ Աննա Շահնազարյանն ասում է, որ իրենք էլ մտածում են Հայաստանի զարգացման մասին, բայց դրա ուղին համարում են ոչ թե հանքարդյունաբերական, այլ գիտելիքահեն տնտեսության ստեղծումն ու խթանումը։
Ինչքան ուզում եմ համոզեմ, որ կարելի է պատասխանատու ձևով անել, Հայաստանը ոչ օրենսդրություն ունի, ոչ պահանջող մարմինների գործունեությունը նորմալ, ոչ տեսչական աշխատանքն է նորմալ, ոչ էլ այդ կարգավորող ստանդարտները գոյություն ունեն։ Հայաստանում հանքարդյունաբերությունը այն է, ինչ մենք այսօր տեսնում ենք քաջարանում, հանքարդյունաբերությունը այն է, ինչ որ թեղուտումա կատարվում, որ հսկայական ռեսուրսի հաշվին, անտառային ռեսուրսի հաշվին ուրեմն փորձում են հանք բացել, հանքարդյունաբերությունը այդ աղետալի բանն է։
Երիտասարդները հենց հիմա էլ գտնվում են Մատենադարանի հարակից տարածքում, այնտեղ մնալու են այնքան ժամանակ, մինչև հանդիպեն արքայազն Չարլզին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն 14-րդ անգամ Երևանում կազմակերպվում է պատմական և ռետրո մեքենաների շքերթ ցուցահանդես։ Շքերթը մեկնարկել է Էրեբունի թանգարանի մոտից, իսկ նրանց վերջնական կայանատեղին կլինի Հյուսիսային պողոտան։ Միջոցառմանը մասնակցում են 20-ից ավելի մեքենաներ։ Միջոցառման այլ մանրամասներ կներկայացնի Աննա Բարսեղյանը։
Երևանում այսօր անցկացվում է ռետրո, հնաոճ և պատմական մեքենաների շքերթ։ Շքերթին մասնակցում է Հայաստանի տարբեր ծայրերից բերված մոտ 35 ռետրո մեքենա։ Թե ինչպես են այդ մեքենաները հայտնվել Հայաստանում, պատմում է Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիայի նախագահի խորհրդական միջոցառման կազմակերպիչների նախաձեռնող խմբի անդամ Արտաշես Ստեփանյանը։
Մեքենաները ինչպես են հայտնվել Հայաստանում, ոնց են պահպանվել, մի մասը ներկրել են բիզնեսմեններ, որոնք սիրահարեն ռետրո մեքենաների, մյուս մասը, չգիտեմ, երևի իրենց պապիկներից մնացած պահպանվելա, նաև կան սիրահարներ, որոնք արհեստավորներ են, իրենց ձեռքով ինքնաշենները կառուցել են, ռեստավրացիա են արել եղած գտնված մեքենաները, այնպես ասենք ավտոպարկը հավաքվելա։
Արտաշես Ստեփանյանի խոսքով Հայաստանում եղած ռետրո մեքենաներն իրականում ավելի շատ են, շուրջ 100 մեքենա, սակայն կարիք կա մշտապես հետևելու դրանց, քանի որ նման մեքենաներն ավտոտնակներում շատ հեշտությամբ եւ արագ շարքից դուրս են գալիս։
Անընդհատ պետք է հետևել, դրա համար էլ մոտ 30-35-ը կարողացան այս տարի մասնակցել միջոցառմանը։
Ուղիղ 100 տարի առաջ 1913 թվականին Երևան մուտք գործեց առաջին ավտոմեքենան։
Արխիվներում պահպանվել են, որ այդ մեքենան մոդել մարկա չկա, պահպանվել այն, որ այդ մեքենան բերել են կամ Շուստովի համար, կամ Շուստովի ինչ-որ մտերիմներից է բերող է եղել մեքենայի, մեն այդքան տվյալ ունենք հավանակի կապակցությամբ։
Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիայի կողմից այս միջոցառումն արդեն ավանդական բնույթ է կրում, օրն էլ ամփոփող մայիսի 28-ին։ Այս անգամ ճանապարհային ոստիկանության և Հայաստանի բայքերների ուղեկցությամբ ժամը 16-ին ռետրո մեքենաների շարասյունը Էրեբունի թանգարանից շարժվելու է Էրեբունի փողոցով դեպի Արցախի փողոց, այնուհետև Հանրապետության հրապարակ, Նալբանդյան փողոց, Աբովյան, Հանրապետության հրապարակ, Ամիրյան, Մաշտոցի պողոտա, Սայատնովատերյան և վերջում Հյուսիսային պողոտա, որտեղ էլ կմեկնարկի մեքենաների ցուցահանդեսը։
Մոտավորապես պլանավորված է, որ 5-ից 6 կհասնենք Հյուսիսային պողոտայի Մոսկվիշկայի հրապարակ, այնտեղից արդեն մեքենաները դեպի վերև են կայանվելու, այսինքն լինելու մեզ հատկացված տարածքը սկսած Թումանյան Հյուսիսային հատումից մինչև Մոսկվիշկայի հրապարակ վերևի մասն է լինելու։ Մեքենաները կդասավորվեն ժամը 6-ին, արդեն ցուցահանդեսը պատրաստ բացված կլինի։ Նաև Ուեշտեգե Մոտորս ընկերությունը բերելու այնտեղ գազ M1 մագնիշի մեքենա և տեղում հենց Հյուսիսային պողոտայում հանդիսատեսի աչքի առաջ այդ մեքենաները սկսելու են ռեստավրացիա անել, կվատ վիճակում տենց բերելու են, շատ մի 60-70 տարեկան մեքենա է։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին մի քանի հետաքրքրաշնորհություններ։ Գինեսի ռեկորդների գրքում նոր ռեկորդ է գրանցվել։ Ռումինիայի գյուղերից մեկում կարվել է աշխարհում ամենամեծ դրոշը, որի երկարությունը 249, իսկ լայնությունը 227 մետր է։ Ռումինիայի պետական դրոշի այս հսկայական տարբերակը կարելու համար պահանջվել է մեկ շաբաթ, օգտագործվել է 70 կիլոմետր թեյլ։ Արդեն 7-րդ օրն էի նշան բողոքի հացադուլ անող Մարիա Ալյոխինան, Փուսիրյոտ սկանդալային խմբից հոսպիտալացվել է, հայտնում է Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությունը։ Նայժմ գաղութի բուշկետում է Ալյոխինան, այդ կեր բողոքում է դատարանի դեմ, որը նրան արգելել է անձամբ ներկա գտնվել իր պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման հարցով նիստին։ Հարավային Կորեայի ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Կիմ Չանսուն 3 ամիս ապրել է աշխատավայրում Հյուսիսային Կորեայի կողմից հրթիռային հարվածի սպառնալիքի պատճառով։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ օրերս Կիմ Չանսուն վերջապես գնացել է տուն գիշերելու, դա գնահատվել է որպես թերակղզում իրավիճակի աստիճանաբար բարելավման ապացույց։ Այս պահի համար այսքան, Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00 FM 102 հաճախականությամբ։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։